Днес е тържествената церемония по награждаването в Международния конкурс за поезия, младежи и поезия в град Труиджо, в средновековното имение Вила Таверна. Конкурсът е ежегоден. За 23-ти път се прави. Участват 1000 произведения от цял свят. Разбира се, имаме специална покана към нашата страна. България се представи от ученици от българско школо с първа награда в секция училища 10-годишната Яна Яворова от град Перник, която за пореден път получава първа награда в раздела за деца до 13 години. 12-годишния Калоян Игнатов от 107-о Соло с награда за най-добър чуждестранен автор. Аз бързам, защото просто ценя всяка минута и секунда в днешното ни издание. Тази голяма инициатива, Дните на българската култура в Лаго Маджоре и наградите за българчетата в Международния конкурс за поезия на Италия, се прави със съдействието на клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи, Софи и фондация Леко, така че всички наградени български деца ще могат лично днес да присъстват. Всъщност в момента мисля, че церемонията, след мъничко ще разберем това. Надявам се на пряката ни телефонна линия да е Вяра Николова, учител, педагог в българско школо, преподавател по български език и литература, ръководител на школата по творческо писане, единствената по същността си в България такава. Българско школо спечели първо място в раздела за училища. Вяра в момента би трябвало да е в Италия с по-голямата част от децата, които участват в творческата лаборатория. Аз, разбира се, много още неща искам да ви кажа, но за да цена нейното време, спирам до тук, за да проверим дали Вяра Николова е на пряката ни телефонна линия от Италия. Здравей!
Здравейте, приятели! Райна, много се радвам да ви чуя всички там. Искам да кажа, че съм безкрайно развълнувана от това пряко включване, тъй като събитията тук са изключителни. Ние от 3 дни вече участваме в уикенда на българската култура и славянската писменост в Небюно. И децата се представиха великолепно в различни лаборатории, които бяха организирани тук, както ти преди малко анонсира, от клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София и фондация Леко. Децата показаха изключително ниво. Танцуваха български народни танци, показваха на италиански дечица кирилските букви и също така имахме още други творчески лаборатории, свързани с българската традиционна кухня и много други неща, тъй като ние комплексно представихме в рамките на този форум България и във връзка с България културна столица 2019 година. Но основният акцент беше представянето на нашата наградена поезия. Децата четаха своята поезия на български, после превод на италиански и спечелиха изключително много овации от всички гости, тъй като това събитие беше, се радваше наистина на изключителни гости.
Вяра, ти чуваш ли ме добре?
Аз се чувам чудесно. Да,
една от моите гостенки, която така обича и чете на италиански, и дадох в ефир и минути преди новините ни в 13.30, тя прочете на италиански едно от наградените стихчета на българските деца и прозвуча наистина прекрасно и на този език. Да не забравя да кажа, че в тържествената зала пък е открита изложба под надслов Възхвала на буквите на художниците Евгений и Румяна Босяцки, баща и дъщеря. Знам, че българско школо участва и с фолклорна, освен фолклорната програма, за която ти каза, има и дискусии и срещи между децата, както и тези работилници за творческо писане. И нещо
точно
да
така.
Не забравя.
Само да кажа нещо интересно. Ние в момента сме на път към Вила Таверна и към официалната промоция в Труиджо по награждаването. И самата промоция започва в 2:30 днес, така че ни предстои това вълнение. Там отново българските деца, децата от българско школо ще представят своята фолклорна програма, ще вземат своята награда, ще четат поезия и ще се носи името на България по най-положителния начин.
Аз от тук ще те помоля да поздравиш госпожа Мария Ганчева, госпожа Веселина Благоева, всички българи, които представяте там детското творчество. Искам да благодаря специално на клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи, който потърси Дарик чрез мен и моето предаване, за да можем да огласим дните на българската култура на Лаго Маджоре. И да не забравя да кажа, че един от акцентите, знам, че е словото на професор Де Лагата, преподавател по славянска филология в университета в Пиза, това, че сте говорили за българските автори, които са преведени на италиански език, и в програмата специално се набляга на кандидатурата и на София, и на Югозападния регион за европейска културна столица. Аз тук не искам да политизирам, искам да представя едно събитие, защото знам италианците как се отнасят към българското изкуство и култура и към детското творчество. Сега си ти в момента, какво се случва и какво предстои да бъде част от дните на българската култура днес?
Благодаря ти за това резюме, което направи на основните елементи от програмата. Действително много вълнуващо беше словото на професор Де Лагата. Той представи много от българските автори, които лично е превел. Също така бяха представени вчера и други интересни заглавия на книги, които са с подкрепата на Фондацията България и Италия, свързани с представянето на български художници в Италия. Също така споменахме вече, казахме за много силното участие на децата от българско школо и изложбата на Евгений и Румяна Босяцки, за която ти разказа Възхвала за буквите. Така че това са едни много важни елементи, които минаха прекрасно и се радваха на голям успех. Сред италианците искам само да споделя, че тази страна, Италия, люлката на Ренесанса и на европейската култура е толкова близка като светоусещане до нашата българска и толкова топлина усетихме там и толкова прекрасно ни посрещнаха и бяха положителни всички гости на събитието. Някои от тях бяха пропътували огромно разстояние, за да дойдат от Милано, от други по-удалечени места в Италия, специално научили за уикенда на българската култура.
Нека да кажа, че дните на българската култура се правят съвместно с община Небюно, Асоциация България Италия, библиотеката Тереза Донати, и всичко това е под патрона на почетния консул на България за Пиемонте и Вале Доста Джани Стурнело. Вяра Николова, българско школо, пряко включване от дните на българската култура на Лаго Маджоре. Кажи за концерта, бързо!
Здравейте! Първо искам да поздравя всички празнуващи днес, малки и големи. За концерта свира в група Мистика, която така се занимава с изцяло авторска музика, и току-що в петък имахме концерт с нов състав, с нови песни представихме. И точно споменах, че сценичните трески станаха много при мен. Дори и сега се вълнувам от участието си в предаването. Искам да благодаря на Рени за това, че ме покани.
Ами ти представяш ли си, ако не се вълнуваме, за какво е цялото нещо, ако няма вълнение? За къде тръгваш утре?
Утре пътувам на една експедиция в родопското село Павелско, където живее изцяло християнска общност. Хората в годините са строили много параклиси и ние отиваме сега съвместно с моите колеги от Университета по библиотекознание и информационни технологии да ги проучим, опишем.
Значи след това ще ми гостувате.
Задължително. 28 параклиси има в землището на селото, което е така една уникална бройка. И се надяваме да представим интересни резултати.
Соня Спасова, асистент и докторант в катедра културно наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Един човек и млад учен, който аз много ценя. Поканих я, за да продължи той италиански аромат, за да ви вдъхнови и вас и вашите деца за красивите и важните неща в живота. И докато отзвучава тая прекрасна песен, кажи така, на бърска данс днес всичките ни срещи, какво усещане донесе от Рим първото ти стъпване във вечния град? Аз не знам, някой ден, когато наближи онзи миг, в който казват виж Неапол и умри, аз не знам за Неапол как ще стане, ма с мисля, че
за Рим важи с пълна сила.
Да, и още повече, ако искам да си припомня усещанията, които са най-важни в живота ни, това да изпитваме любов, да изпитваме вдъхновение, да изпитваме смисъл, като ходим по тези улици, като дишаме този въздух, като общуваме с тая култура, защото това, там всеки камък е така. Твоите...
Чувството ми, още пътувайки в самолета, захождайки за кацане, чувството ми беше, сякаш си отивам вкъщи. Много е странно, защото аз никога не съм ходила в Италия. Както каза, въздуха, хората... Цялата атмосфера е различна.
И затова кръстих символично интервюто ни с Соня днес за връщане в Рим. Не от,
това
а за връщане
в
Рим.
Това е град, в който трябва много пъти да се завръщаш. Със сигурност има и значение кога го виждаш. Тъй като сега се занимавам с изследвания, посветени на културното наследство, не само националното, и общо световното, общо човешкото наследство. Видях Рим през очите на, вече така бих могла да кажа, специалиста. Много съм впечатлена от наслоената история, която се вижда там. Това е историята и на Европа в голяма степен.
Всъщност, вие бяхте делегация на Унибит.
Да, това пътуване беше в рамките на международен пътуващ семинар на тема съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Това пътуване се осъществи благодарение на един проект, по който нашия университет работи, към оперативна програма за развитие на човешките ресурси, създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите учени в Унибит. И бих искала да кажа, че този проект ни даде възможност не само да проведем голяма част от нашите изследвания, които изискват и финансиране, и друг вид подкрепа, но и беше полезен за нас, младите специалисти в университета, и в неформалното общуване. Това много помага екипа, който в момента млади се формира в университета ни. Имаше възможност в една такава среда да, как да кажа, да израснем заедно и да обменим и опит.
Какво ви показаха? Къде успяхте? Какво успяхте да видите?
Извън на семинара, на който се представиха част от нашите изследвания, имахме възможност да посетиме базиликата Сан Клементе, да посетим гроба на свети Кирил Философ в базиликата. Също така имаше организирана среща в Латеранския университет с неговия ректор Енрико Дел Коволо, на която също се обсъдиха някои бъдещи така направления за взаимно сътрудничество между нашия университет.
Ние сме много, много близки сме. Тук не говоря за темперамент, вкусове, такива емоционалните неща. Те са ясно, но аз така имам информации и следа това, че сме близки в подхода си, може би, защото все пак сме европейци и имаме сходни преплитания, исторически и културни. Имаме близки допирни точки в научното изследване и може би ви е било по-скоро лесно и интересно, отколкото трудно и непознато.
Да, така е. Беше удоволствие. Това е. За това искам да благодаря специално на ръководителя на проекта, госпожа Виктория Лулева, на координаторите и въобще на ръководството на нашия университет, който предостави тази възможност.
Какво би, така като визитна картичка на цялостното ви представене, какво би откроила? Какво е интересно за младите специалисти като теб в областта на изследователската работа по отношение на културното наследство? Аз не случайно точно днес исках да ми гостуваш, защото културното наследство и децата като наше наследство трябва да бъдат изконните приоритети на нашата нация.
Моите интереси научни са насочени точно в тази посока. Разработвам дисертационния си труд, който обвързва системата на културното наследство с системата на училищното образование. Децата са тази група, към която ние трябва да насочим усилията, когато формираме в тях отношение и към историята, и към културата.
Вълнуват ли се въобще?
Вълнуват се. Имах възможността да проведа така разговори с деца от различни класове, в които думите на децата са много силни. Например, когато те посещават със своите учители музеите и когато това нещо е показано по атрактивен и достъпен за тях начин. Даже на музейна експозиция, например, в военно-историческия музей или в националния исторически, техните думи са много силни. Едно дете от четвърти клас каза така: за мен, за музея може да се каже следното нещо. Много лесно се влиза, много трудно се излиза. Не ни се излиза от музея. Това са думи на децата. Също това, че те искат да покажат и на своите родители къде са били, искат отново да се върнат там. Това е заслуга до голяма степен и на училището и на хората, които работят.
Много ме радваш това, което казваш. Важно е, че го казваш, защото то нарушава общо засипалата ни нихилистична оценка и прогноза за това, че едно времешните задължителни походи и посещения в нашите музеи и културно-исторически комплекси е било, нали, един вид такава една задължителна социалистическа плотно на социалистическата образователна система неща. Това няма да го разискваме. Голяма тема е със своите плюсове и минуси, но аз днес нямам откъде да имам информация доколко българското училище отделя място в своята образователна политика по отношение на културното наследство. Такава информация нямам и затова те поканих да споделиш с нас в това отношение нещата.
Да, в момента аз проучвам системата и не обичам да подхождам така, както масово сме свикнали.
Да, масовките.
Не се работи, системата е в много лошо състояние, учителите са ниски заплатите, децата нямат интерес. Напротив, моя цел е да издирвам добрите практики, защото добри практики има. Uh-huh. Това, което излиза така в...
Само в София ли го правиш?
Правих анкетно проучване с учители от цялата страна, където ясно се открои тенденцията за важната роля на културното наследство като източник на информация, разбира се. Това има образователната функция. Как то участва в образователния процес, в различните предмети.
Възможно ли е децата и учениците от по-малки географски селища и даже да кажа градчета, в най-хубавия смисъл на думата, възможно ли е да имат условия за така по-голям интерес към културното наследство?
Абсолютно възможно, но трябва да има подход да се отчете региона. Например, ние имаме концентрация на институции в големите градове, говоря за музеи. Но в малките населени места има други обекти. Ние реално във всеки един регион имаме културно-историческо наследство от всички епохи и всички култури, които са населявали нашите земи. Тоест тук трябва да се подходи на регионален принцип и да се прецени в кой регион каква програма би могла да се адаптира, която да подпомогне от една страна ученето по определени предмети, а от друга страна пък да социализира културното наследство. И то сред децата. За децата то е интересно и атрактивно, може да бъде вълшебно. Стига да им бъде поднесено по начина, по който те са очакват. Също така ролята на информационните технологии, интернет, снимки, презентации, всичко това са неща, които могат да бъдат достъпни, дори да нямат възможност да посещават на място тези обекти, но пак да ги познават. И това е и един вид превенция в защитата на наследството, защото когато хората знаят защо този паметник е ценен, важен, те няма да го поругаят. Ние не можем да сложим охранители и телена ограда около всички наши паметници. Трябва да има, това е цел на възпитанието вече, отношението към тези ценности.
В тази посока имахте ли възможност да научите как това се прави днес в Италия?
Сега Италия е страна, която това, което ми направи впечатление, големия обем на културно наследство, има и някои кризисни така аспекти. Не всичко може да се поддържа, не всичко може да се съхранява по адекватния начин. Но относно музейната им образователна политика, която те имат, направи ми впечатление тълпи от деца, които заедно със своите учители и с педагози, обучени от самата музейна институция, присъстваха във всички зали, например на Ватиканските музеи. Това е едно място, което се посещава от голям брой туристи ежедневно. И децата бяха така една пъстра картинка. Обикновено те носят еднакви шапки или еднакви тениски, за да не се изгубят в тълпата. И това също придава така една емоционална част. Децата седяха по земята, съвсем спокойни, съвсем все едно се чувстват в къщи, а не така под строй, мирно, само слушайте. Те бяха все едно са част от тази музейна среда. Те я чувстваха близка и се чувстваха естествено в нея. Отделно имат много програми и за деца със специални образователни потребности и насочена към училищните им програми, което улеснява всъщност процеса на обучение. Тоест музейната институция и училището работят съвместно.
Много ли е идеалистично да си пожелаем в началното и средно българско училище свободно избираемо, както е прието да се казва, да се изучава културното наследство?
Не, не мисля, че е недостъпно. Напротив, аз казах преди малко, има добри примери. Има учители, които работят много активно и сега, доколко това може да се превърне като модел или като държавна политика, всяко нещо, което е задължително, губи своя чар, може би. Но имаме добри примери, нещата се раздвижват при нас. Вече не е както преди.
А задължителното, какво каза губи?
Губи чара.
А добре да, ама не задължителното и свободно избираемото, пък в другото мислене също не винаги върши работа, защото там пък психологическия подход е. Ами това като не е задължително, за какво да го уча?
Златната среда. И най-вече кадрите. Говорейки за децата, за училището, важен е учителя. И вече на ниво управление директорите, инспекторатите по места, които да разрешат подобен тип програми, така може би да се обяви един конкурс за идеи. Съвместно с моите студенти ние разработваме такива проектни предложения, образователни програми, насочени към подобряване ученето, специално по история. И мога да кажа, че сега имаше много добри предложения, някои от студентите ми са ходили на място, разговаряли с учители и очакваме 4 програми да стартират евентуално от септември, за което аз така искам да благодаря. В различни градове. Не, едното училище е в София, другото в...
Съвсем накратко, общо популярно, как ще изглежда това?
Те са различни предложения. Едните са под формата на СИП с някои дейности, които творчески насочени към децата. Има програма за зелено училище, която може да се реализира май месец, но не е еднократен акт. единствено да посетим дадено място, а през цялата година децата се подготвят за това посещение и след това имат и дейности след него, които да се поляризират.
А за нас?
Ами може,
за нас,
сега е актуална темата за учене през целия живот, така че подобни програми те са, биха могли да бъдат интересни за възрастните.
Ами, имаше такъв един стих: отдавна земята за Адам и Ева и тези след тях не е училище лесно. Да, разбира се.
И за мен е ценно да се насочим към училищното образование, защото то е задължително реално. И така можем да стигнем до най-голяма група хора, малките хора, на които принадлежи бъдещето. И пак казвам, не може да има цялостен подход, но може да се мисли на регионално ниво и могат да се използват вече и съвременните така, тенденции в образованието.
Цялото това гостуване, но и участие, разбира се, на теб и на твоите колеги, с какво ви обогати? Разбира се, красотата и магията на Италия е била фон на всичко това, е по-специално на Рим, но аз питам в така тясната специалност на нещата.
Мога да говоря от собствено име. За мен беше полезно, че имах възможност да видя колегите, с които всеки ден сме заедно в университета, реално с какво се занимават. Какви проучвания водят, направи впечатления как стегнато, ясно и точно всеки изложи своите резултати от проведените изследвания и така дори засили уважението помежду ни. Това е ценното за мен. Смятам, че и в системата на висшето образование, на влизането на млади кадри показва промяна в положителен аспект. Това беше от една страна. От друга страна, разбира се, възможността да се посетят институции организирано, да се срещнем с колеги от Италия, което е от Латерански университет, което за нас пък създава и бъдещи контакти, които ние можем да реализираме в нашата дейност.
Имахте възможност да стъпите на Ватиканска земя?
Имахме, дори видях папата от 5 метра, снела съм го съвсем случайно, но виж, иди дори ми виж папата, стъпихме, да.
Какво би разказала от така? То било вероятно кратко, защото специално посещението в Ватикана.
Ами, за съжаление, в рамките на няколко часа, които имахме възможност,
да,
това време
не стига.
Да,
абсолютно.
Не. За мен това е място, което човек трябва поне една седмица да си отдели, максимум 3 часа, за да може това, което види, да го възприеме, да го усети. И какво да кажа? История, друг свят. И запазени, техните ценности са запазени, съхранени и до днес. Малко се губи очарованието от тълпите, но това е неизбежно.
Така. Това вече няма как да бъде... няма как да бъде по друг начин. Аз често се шегувам с това, че искам да се обада на кмета на Венето да затвори Венеция за посещение, най-вече от туристи от изток.
Това са рисковете. Аз цял живот чаках да стъпа на Сан Пиетро площада. Това ми мечта от много години и имах тази възможност точно след аудиенцията на папата, няколко часа по-късно. И за съжаление, той беше потънал в Букук. И очарованието така малко...
Ти си снимала и този Букук на Сан Пиетро.
Имам много хубав контраст между историята и съвремието от гледна точка на рисковете, които води големия туристопоток.
Съвременният човек оставя много по-голям Буклук от хората назад. Да, увеличаваме така.
Ами ние се увеличаваме като консуматорско общество. Тези стоки, които ни заливат.
Какво остава човек като... Защо хвърля нещо на Сан Пиетро?
Не мога да отговоря. И аз това се очудих.
Ма това се прави от хора от цял свят, нали така?
Да, имаше реално аудиенцията на папата винаги предизвиква тълпи от хора, които очакват да го зърнат или да ги благослови.
И значи ние отиваме с нагласата за... Отиваме, общо казвам... с нагласата за духовно преживяване, причистване и осмисляне на този живот като такъв и оставаме след себе си буклук.
Възпитанието е най-важният фактор. За да не се случва това.
Задават ли децата, които си анкетирала, какви, кой е най-често може би задавания въпрос, ако има такъв, по отношение на, на културното наследство? Любопитството къде е, в какво е?
По-скоро аз им задавах въпросите, но това, което ми направи впечатление е, че децата от 4 и 6 клас, с които имах възможност да работя, те показаха много силна емоция към всичките обекти, които са посещавали. С буден интерес, може би това е възрастта, в която те вече са достатъчно големи, за да разбират, но все още не толкова, че да изгубят интерес.
Това е, значи, между 10 и колко години?
Между 10 и 12. Възрастта, в която любопитството е в техните очи, с готовност участваха, споделиха личните си, абсолютно откровено личното си отношение. При по-големите ученици там вече нещата почват да се дистанцират, започват да се чудят кой е верният отговор. Не са толкова откровени по начина, по който по-малките деца. И специално за тези четвъртокласници, от 54-то соло, при тях най-силно така емоционално останало чувство от посещението е в църквата в Батак, за която те, това е водещия обект, ако можем да кажем, и панорамата в Плевен. Особено сред момчетата.
Кой избира точно тези обекти да бъдат показани в някаква програма?
Това са техните учители от начален курс, които работят по проект към Министерство на образованието и науката «Успех», където се финансират извънкласни дейности. Те ги съчетават и с учебното съдържание. В трети и в четвърти клас има един предмет, който се нарича «Човекът и обществото» и е микс между история, география и безопасно движение по пътищата.
Как го намираш ти?
Ами, намирам го, че твърде като съдържание уроците, те историческата част специално, твърде така, как да кажа, сухо, твърде много информация се дава.
Схематично? Схема.
Цялата история на България си я представете в кратки урочета, където само се споменават царе, години, битки, общо взето така не се стига до... Няма
като
възможност да се стигне до...
Като първите 4 реда от Google.
Да.
Така ли?
Ами, не, не е така. А сега авторите на учебници се опитват да компенсират. Имаме картинки, имаме и други неща. Но най-важна е ролята на учителите. И в случая в това училище, работейки по този проект, учителите съобразено с учебната програма всъщност правят допълнителни дейности.
Соня Спасова, асистент и докторант в Университета по библиотекознание и информационни технологии, катедра културно наследство. На финала сме. Нещо, което да обобщава, което забрави, което не казахме.
Не искам да повторя, аз съм позитивно настроен човек. Търсете хубавото, търсете доброто. Защото аз го виждам, виждам го и в системата на училищното образование, виждам го и сред децата, и сред учителите. Така че, виждайки доброто, ще се опитаме да го разпространим.
Какво е най-скъпото, топтящо, ценно, скъпоценно нещо, което видя и усети в Италия?
Историята.